რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას, იწყება ყოველგვარეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა რადიო ჟურნალის პირველი სიუჟეტის წარდგენამდე ეთერს უთმობთ ახალი ამბების გამოშვებას, მას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება.
პაკისტანში გაათავისუფლეს ბომბეის ტერაქტების ორგანიზატორი პოლონეთსა და რუსეთში დღეს სმოლენსკის ავიაკატასტროფის წლისთავს აღნიშნავდნენ. პაკისტანი იემენის კონფლიქტში ნეიტრალური იქნება. ოდესაში საბოტაჟში ეჭვმიტანილი პირები დააპატიმრეს. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მოსკოვში სამხედრო აღლუმს 9 მაისს არ დაესწრება. კუბის და შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოლაპარაკება გამართეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ხელისუფლებამ გირაოს სანაცვლოდ ციხიდან გაათავისუფლა ინდოეთში ბომბეიში ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზატორი. ადვოკატ მალიკ ნასირ აბასის თანახმად, მისი კლიენტი ზაქიურ რეჰმან ლახვი 10 აპრილს საპატიმროდან გაუშვეს. მას ბრალათედება ინდოეთში ბომბეიში 2008 წლის ნოემბერში ტერაქტების ორგანიზება, რომლებსაც 166 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლონეთში დღეს აღნიშნავდნენ რუსეთში 5 წლის წინანდელი ავიაკატასტროფის წლისთავს. 2010 წლის 10 აპრილს სმოლენსკის აეროპორტში დაჯდომისას ავარია განიცადა თვითმფრინავმა, რომელშიც იმყოფებოდნენ პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, მისი ცოლი, თანამდებობის მაღალი თანამდებობის სხვა პირები. თვითმფრინავში მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. ავიაკატასტროფის საქმეს პოლონეთი კვლავ იძიებს. ამ ქვეყნის პროკურატურამ 27 მარტს განაცხადა, რომ გეგმაში აქვს ბრალი წაუყენოს რუს ავიადისპეჩერებსაც, რომლებიც მისი აზრით იზიარებენ პასუხისმგებლობას ფრინავებთან ერთად მომხდარისთვის. პაკისტანის პარლამენტმა გადაწყვიტა ნეიტრალური იყოს იემენის კონფლიქტში. ისლამაბადში კანონმდებლებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს იემენში დაპირისპირებულ მხარეებს კონფლიქტი მშვიდობიანად მოაგვარონ. რეზოლუციის მიხედვით პაკისტანს სურს ნეიტრალური დარჩეს ამ კონფლიქტში, რომელიც იემენში სუნიტებსა და ჰუთის მიმდევარ შიიძალებს შორის მიმდინარეობს. ავღანეთის აღმოსავლეთში 2015 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ღაზნის პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, 10 აპრილს მიკროავტობუსი აფეთქდა ნაღმზე, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიხოცა. ნანგარჰარის პროვინციაში თვითმკვლელმა ბომბი აფეთქა ნატოს კონვოის წინააღმდეგ, რასაც 3 სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. ავღანეთიდან იტყობინებიან ასევე, რომ ბადახშანის პროვინციაში ავღანეთის უშრეების ძალებსა და თალიბებს შორის მოხდა შეტაკება, 18 თალიბი მოკლეს, იტყობინება ოლქის პოლიციის უფროსი, რომლის ცნობით ბრძოლა კვლავ გრძელდება. მოკლულია 2 ჯარისკაცი და 7-იც დაჭრეს. უკრაინის ხელისუფლებმა ოდესაში დააპატიმრეს 40 პირი, სავარაუდოდ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები, როგორც უკრაინის უშრეების სამსახურის წარმომადგენელმა ორენა ჰიტლიანსკამ გაავრცელა ცნობა ფეისბუქით. ეჭვმიტანილები გეგმავდნენ ტერორისტულ აქტებს 12 აპრილისთვის, აღდგომის დღეს. სამოღებულია დიდი რაოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მასალა. მისივე ინფორმაციით გამოძიება გრძელდება. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი მოსკოვში ჩავა, მაგრამ არ დაესწრება სამხედრო აღლუმს, რომელიც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავს მიეძღვნება და 9 მაისს გაემართება. ზემანის პრესმდივნის ირჟი ოვჩაჩეკის თქმით, ზემანი მოსკოვში ჩავა 8 მაისს და შემდეგ დღეს მონაწილეობას მიიღებს ცერემონიებში, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული საბჭოთა ჯარისკაცების ხსოვნას მიეძღვნება. სამხედრო აღლუმის დროს ზემანი შეხვდება სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოს. ჩეხეთის პრემიერმა ბოჰუსლავ სობოტკამ კმაყოფილება გამოხატა ზემანის გააცხადების გამო. ადრე დაგეგმილი იყო აღლუმზე ზემანის დაასწრება, რასაც კრიტიკა მოჰყვა საპარლამენტო ოპოზიციის მემარჯვენე ლიბერალური და მართველი მემარცხენე ცენტრისტული რიგებიდან. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი არც ემხრობა და არც ეწინააღმდეგება ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელსაც შვეიცარიაში მიაღწიეს ირანის დელეგაციამ და გაეროს უშრეების საბჭოს 5 წევრმა და გერმანიამ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ეს აიათოლას პირველი კომენტარი იყო ამ შეთანხმებაზე, რომელსაც ლოზანაში მიაღწიეს. საბოლოო ხელშეკრულება ივნისთვის ბოლოსთვის უნდა დაიდოს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. 2015 წლის 9 აპრილს სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა კონფერენციას დამოუკიდებლობის გაკვეთილები.
ჩვენი მთავარი უბედურება არის, რომ მთელი პროცესები ყოველთვის იმართება გარეთა და ქართული საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა ესეთ ადეკვატურ საზოგადოებად, რომელიც თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს.
დღეს 5 წელი გავიდა სმოლენსკში მომხდარი ავიაკატასტროფიდან, რომელმაც იმსხვერპლა პოლონეთის იმდროინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. იამბობთ ამ კატასტროფის შესახებ გერმანიაში გამოსული ახალი წიგნის თაობაზე.
არსებობს ბევრი მტკიცებულება, რომ ეს არ იყო უბრალო კატასტროფა. არამედ როგორ თქვა, ნებისმიერ შემთხვევაში თვითფინავს რაღაც განზრახ მოუშალეს.
როგორ მუშაობს სახელმწიფო ტრაფიკინგის აღსაკვეთად, რამდენად მწვავედ დგას ადამიანებით ვაჭრობის პრობლემა საქართველოში.
მათ გამოსასვლელი საევაკუაციო გზები დაუტოვოს სახელმწიფომ, ხო? სახელმწიფოს კუნთების თამაში, ესე ვთქვათ, ან სახელმწიფოს იძულების მანქანის ამუშავება არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ესენი ჩაიკეტონ, ანუ ალყაში მოვაქციოთ და მერე იქ ჩაიხოცონ.
გიამბობთ პროექტზე სახელწოდებით ცოცხალი წიგნები, რომლის მიზანია თბილისში კონცენტრირებული კულტურული პროცესების მთელი ქვეყნის მასშტაბით გატანა.
შეიძლება აი ღიად პარკში მოეწყოს უცებ პოეზიის, უცებ ხუთი პოეტი რო დადგეს და დაიწყოს თავისი ლექსების კითხვა. ნუ არ შეიძლება რო იქ ვიღაც არ გაჩერდეს და არ და მოემატოს და მოემატოს ხალხი.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მოდეთ 15 წლის 9 აპრილს სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა კონფერენციას დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, რომლის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ისტორიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და პოლიტიკის ექსპერტებმა, ასევე იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც თანამოაზრებთან ერთად თავად ქმნიდნენ საქართველოს უახლეს ისტორიას. სავსეს დრამატული მოვლენებით, დამოუკიდებლობის სიხარულით, ტრაგიკული შეცდომებითა და სისხლიანი დამარცხებებით. 9 აპრილს გამართულ კონფერენციაზე იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა ჯიმშარ რეხვიაშვილიც, რომელმაც სადა მიიღო პასუხი კითხვებზე, თუ როგორია საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში მიღებული გამოცდილება და რა გვასწავლა დამოუკიდებლობის გაკვეთილებმა.
2015 წლის 9 აპრილს შესრულდა 26 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტრაგიკული მოვლენიდან. 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიამ სასტიკად დასაჯა მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეები საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. აქციის დარბევას 21 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, თუმცა იმპერიამ მაინც დაიხია უკან. 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. სწორედ ამ თარიღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე 9 აპრილს დაამთხვია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორმა, ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა კონფერენცია, რომლის შესავალ ნაწილში საქართველოს უახლესი ისტორიის საყურადღებო მოვლენების, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების მნიშვნელობა და მიზნები იქნა განმარტებული.
ჩვენი საზოგადოება ბატონღაც მალე ივიწყებს ხოლმე ეს რაღაცებს, რაც არ არის დასავიწყე, არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ პროექტის ფარგლებში მას შევახსენოთ წარსულის ვისთვის ნაცნობი და განცდილი ვისთვის უცნობი, რადგან წამოგვეწია თაობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაიზარდა და დავიწყებული, მივიწყებული ფაქტები. ბევრი ისეთი ამბავი არის აღსანებელი, რაც ჩვენთვისაც სიახლე იყო, როცა ამ პროექტზე მუშაობისას ისინი აღმოვაჩინე სხვადასხვა წყაროებში. წყაროებად ვიყენებთ ისტორიას არჩენის მედიაში, ეს არის ქართული მედიაც, უცხოური მედიაც, კერძო არქივებში, სხვადასხვა არქივებში, დოკუმენტებში, ვიდეო მიმართვებში და ასე შემდეგ.
მოწიებულ დოკუმენტურ მასალას, რომელთა რაოდენობა უკვე 150-ს ეკაცამალაშვილი აქვეყნებს საკუთარ ბლოგზე. თუმცა, როგორც თვითონ ამბობს, 9 აპრილს გამართული კონფერენცია ერთგვარი მიპატიჟებაა პროექტში იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ ისტორიის შექმნაში და ბევრი საყურადღებო რამ აქვთ გასახსენებელი. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო ზვიად გამსახურდიას მთავრობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის ოფიციალურ გაფორმებაში. ლაპარაკია 1991 წლის 21 დეკემბერს ალმაატაში გამართულ დსთ-ს დამფუძნებელ კონფერენციაზე, რომლის დასრულებისას საქართველოს დელეგაციამ, ვიცე-პრემიერმა გურამ აბსაძემ და ნემო ბურჭულაძემ ხელი არ მოაწერეს დეკლარაციის ტექსტს.
ეს კადრები გადაღებულიც არის, როდესაც ხელსაწერენ აი ამ SNB-ს შექმნას პრეზიდენტები ვალბადუდასთან, ხოლო დღეთა ვადენ გურამი ვარ ცალკე მაგიდაზე საქართველოს დროშით, რო ჩვენ ამ შევედით SNB-ში. და წამოსვლის დროს ელცინმა არაუნაზრუნოდ პირდაპირ გადაწყვიტა. დილის 8 საათამდე ველოდები გამსახურდიას ზარს, რომ საქართველო ხდება SNB-ს წევრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 საათზე შეგეკნებათ პრობლემები. აი ეს ელცინის მუქარა საათებიც არის დასხოვება წუთზე და ერთხა ზუსტად 8-ზე გავარდა რუსთაველზე წუთზე. ისე რომ
ნემო ბურჭულაძის თქმით, საქართველოში არ ყოფილა სამოქალაქო ომი. ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. ისტორიის მთავარი პარადოქსი კი ისაა, რომ 9 აპრილის თბილისისა და აფხაზეთის ომებიდან სულ რაღაც 25-20 წლის შემდეგ საქართველოში ისევ კამათობენ იმაზე, მტერია თუ არა რუსეთის იმპერია.
ჯერობით რასაც ხედავ, რაც ისწავლეთ, ის არის, რომ ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ. მე ჩემ შეხედულებას გეტყვით, ახლა წეღანაც ვახსენე, ქართული ანდაზა ხემთქვა სულირას დამაკრე და ჩემი tari არ კონდეს. რაც უნდა ვისწავლოთ, ის არის, რომ ერთმანეთს ნუდავდეთ, რა. თუმცა გული ერთჩეს. ველომოთ იმ როგორც ამბობენ, ძალიან დიდი სახელმწიფო გვაქვს, ხო, იმასთან ომი როგორ შეიძლება? შეიძლება თუ ერთად ვიქნებით და ამის დასამტკიცებლად მოგიყვანთ იმ ფაქტს, რომ როცა ერთად ვიყავით და მაშინ რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ 95% იყო ერთად, ჩვენის დიდი უზარმაზა, უფრო დიდი ვიდრე დღეს არის, რუსეთი დავამარცხეთ.
ეს იყო ნემო ბურჭულაძე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე. დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორი ეკა წამალაშვილიც დარწმუნებულია, რომ ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდული ნაწილი, უნდა დაინტერესდეს ახლო წარსულით და თავად გაერკვეს იმაში, თუ რა და როგორ მოხდა, რაშიც დიდ დახმარებას გაუწევს ისეთი პროექტი, როგორიც დამოუკიდებლობის გაკვეთილებია.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ისტორიას წერთ, ამის პრეტენზია ბუნებრივია, რაც გვექნება, ეს არის ისტორიკოსების საქმე. ჩვენ ამ პროექტში უბრალოდ თანმიმდევრულად ვალაგებთ რაღაც საინტერესო, მათ შორის ბევრ მივიწყებულ ამბებს რაღაცა საერთო სურათის შესაქმნელად. ეს არის პროექტი მომავლისთვის, ახალგაზრდებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა და აი ამ ბრძოლაში უკვე ეხლა წამოგვეწია ჩვენ. ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ის ვერ სწავლობს საბჭოთა პერიოდში რადილი თაობის დაუძლებელი პრობლემა გახდა საკუთარ შეცდომებზე რაღაცის სწავლა, ხო? და ჩვენ გვინდა ამ პროექტით მივეხმაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას, ისწავლონ სხვების, უფროსების შეცდომებზე და არ მოუწიოთ საკუთარ შეცდომებზე სწავლა. ძალიან საინტერესო მოჩვენება მე პირადად ამ პროექტის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი ადამიანების წერილებს, აი წერილებში როგორ აისახა ჩვენი წარსული, როგორ იყო მათი ემოცია იმ მომენტში.
ეკა წამალაშვილის ბლოგი დამოუკიდებლობის გაკვეთილები სავსეა ასეთი წერილებით. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც უკანასკნელი 2005 წლის 9 აპრილის ბლოგპოსტი სათაურით 9 აპრილის ღამე ზურაბ ჭავჭავაძის მოგონებებში, რომლიდანაც მკითხველი პირველი წყაროდან შეიტყობს 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის დეტალებს. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ტრაგიკულად დაღუპულმა ზურაბ ჭავჭავაძემ მოგონებები 1999 წლის 18 აპრილს გაზეთ „ივერიაში“ გამოაქვეყნა.
სპეცჯარის ერთი ასეული დემონსტრანტთა რიგებს არღვევს და ალყას გვირტყამს ორმოში ჩაცვენილებს. ისინი მიჯრით დგებიან პარაპეტზე ჩვენ გვერდით. ხელკეტებს და წიხლებს გვირტყამენ და ორმოდან ამოსვლის საშუალებას არ გვაძლევენ. ნუ თუ მათში არც ერთს არ აღმოაჩნდება ადამიანობა და ნაცემ ნაგვემებს, დასისხლიანებულ ქალიშვილებს მაინც არ მისცემს გაქცევის საშუალებას. როგორ არა, აი ერთ-ერთი ჯარისკაცი პარაპეტის ნაპირიდან უკანიხევს, ასასვლელ ადგილს ათავისუფლებს და უსიტყვოდ გთავაზობს: ამოდით გაიქეცითო. 20-ე წლის ჭაბუკი სხვების დახმარებით ახერხებს პარაპეტზე ასვლას. სულ ცოტა, 1.5 მეტრის სიმაღლეა. წელში სწორდება და ღვთისნიერი ჯარისკაცი ჯერ გამეტებით ჩასთხლიშავს თავში ხელკეთს და შემდეგ ჩაკეცვას არაცლის ფარით ისე უბიძგებს, რომ გონწასული და თავგაჩეხილი ახალგაზრდა ჰაერში კამარას კრავს და ერთმანეთში აზელელ ხალხს ეცემა.
ეს იყო ფრაგმენტი ზურაბ ჭავჭავაძის მიერ სოხუმში გამართული მიტინგიდან, რომლის ამსახველ ვიდეომასალას ასევე ნახავთ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში. დაინტერესებული მკითხველი იქვე წაიკითხავს სულახლახან გარდაცვლილი ქართველი მწერლის ნოდარ წულეისკირის სული შემძრელ წინასწარმეტყველებასა თუ გაფრთხილებას, რომელიც 1990 წლის გაზეთ „მამულში“ გამოქვეყნდა.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ თურმე შეიძლება არამცდოზვიად გამსახურდიას პოლიტიკურ იზოლაციაზე იფიქრო, არამედ შეიძლება მისი სულ მთლად ჩამოშორება გზიდან. ესე იგი, შეიძლება მისი მოკვლა. ეს უკვე აღემატება ყველაფერს. ეს არის ის დრო და ის წამი, როცა საქართველოს გამოთაყვანების და გამოლენჩების წამი დგება. ეს გახლდათ წიწამურის წამები, ის წამები, როცა ილია შუბს ტყვია მოხვდება, ხოლო იმ დროს დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, ქართველი ერი ჭკუაზე არ იყო. ციცამურის ტყვია ვაი თუ მაინც გავარდეს, ისვრის მეოთხე, მეხუთე ძალა და დაბრალდება ოხრანკას, ან თუ გნებავთ ბრუტოს და გვიან იქნება თიცეკმენანი. ამიტომ დღეს ჩემი აზრით საჭიროა არ ვიკადროთ ის, თუნდაც ჩვენდაუნებურად, რაც არ არის საკადრისი.
თუმცა ნოდარ წულეისკირის გაფრთხილების მიუხედავად ქართულმა საზოგადოებამ მაინც იკადრა. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრის თამარ ჩხეიძის თქმით, რომ არა რუსეთიდან მართული ხელისუფლება შესაძლებელი იქნებოდა ბევრი ტრაგიკული მოვლენის, მათ შორის აფხაზეთის ომის თავიდან აცილება.
ჩვენი მთავარი უბედურება არის, რომ მთელი პროცესები ყოველთვის იმართება გარეთა და ქართული საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა ესეთ ადეკვატურ საზოგადოებად, რომელიც თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და არა მიყვება ამა თუ იმ სპეციალურად შექმნილ ბელადებს. რუსეთი მაშინ ის რუსეთი არ იყო, რომელიც დღეს არის, პუტინის რუსეთი. იმ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ვერ მოქმედებდა, სხვა ტერიტორიაზე შეჭრას ვერ ბედავდა და ამიტომ წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა და თუ კი ეს ვერ მოხერხდა საბოლოო ჯამში, ისევ და ისევ იმიტომ, რომ თვითონ ხელისუფლება და მთავარსარდალი მუშაობდა ფაქტიურად ქართველების შესაჩერებლად.
თამარ ჩხეიძის თქმით, უბედურება ისაა, რომ საზოგადოებამ დღემდე ვერ გაანალიზა თუ რა მოხდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. მისი თქმით, კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ მას შემდეგ არც მთლიანად საზოგადოება და არც პოლიტიკური კლასი დიდად არ გაზრდილა. შესაბამისად, არც ამ გაკვეთილებმა გვასწავლა რამე. თუმცა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები მხოლოდ გასული საუკუნის 90-იანი წლებით არ შემოიფარგლება. კონფერენციის ერთ-ერთმა მოხსენებელმა, ისტორიკოსმა და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით ჩიაშვილმა 2003 წლის რევოლუციის შემდგომ საქართველოზე ილაპარაკა. მისი თქმით, რევოლუციური იყო ტრანსფორმაცია, რომლის შედეგად სრულად შეიცვალა პოლიტიკური ელიტა და განხორციელდა სისტემური და შეიძლება ითქვას მენტალური ტრანსფორმაცია, რომელსაც მალე მოჰყვა სოციალური რევანში. ყველაფერი ეს კი, როგორც დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ვითარდებოდა დიდი გეოპოლიტიკური, რეგიონული და ცივილიზაციური საგარეო გამოწვევების ფონზე.
ხოდა ამ სოციალური რევანშისა და ამ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად და ბუნებრივია, აქვე კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა დავამატოთ, ეს არის შეცდომები ხელისუფლების ხიბლი, გამოიწვია 2012 წლის დამარცხება, მაგრამ შანსი იმისა, რომ ვითარება კვლავ დაუბრუნდეს მოდერნიზაციის და ქართული საზოგადოების სახელმწიფოებრივად ჩამოყალიბების პროცესს, ის არის თუ როგორ მოახერხა იმ დღეს ოპოზიციაში მყოფმა ძალამ გაეცნობიერებინა გამოწვევები, არჩევნები ჩაეტარებინა ისე, რომ იგი აღიარებული ყოფილიყო საერთაშორისო დონეზე, მშვიდობიანად გადაეცა ხელისუფლება. ეს იძლევა შანს, რომ პროცესებს დაუბრუნდებით, თუმცა ეხლა ვართ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ბურბონების რესტავრაციის პერიოდში.
ეს იყო დავით დარჩიაშვილი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები კი ცხადია ერთი კონფერენციით არ შემოიფარგლება. მით უფრო რომ პროექტის ავტორი ეკა წამალაშვილი აფართოვებს როგორც კვლევის არეალს, ასევე მკვლევართა წრეს და სათანამშრომლოდ იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს და მათ შორის ყოფილ და მოქმედ პოლიტიკოსებს. ეკა წამალაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები პირველ რიგში საინტერესო და საყურადღებო იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომლებმაც აღარ უნდა გაიმეორონ წინა თაობების მიერ დაშვებული შეცდომები და არა თავის, არამედ სხვის შეცდომებზე ისწავლონ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 8 აპრილს ბერლინში გამოვიდა ცნობილი გერმანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის იურგენ როთის წიგნი სახელწოდებით საიდუმლო საქმე ეს სმოლენსკი რეისი MH17 და პუტინის ომი უკრაინაში. დღეს 5 წელი გავიდა სმოლენსკში მომხდარი იმ ავიაკატასტროფიდან, რომელმაც იმსხვერპლა პოლონეთის იმდროინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, მისი მეუღლე მარია და ათობით სხვა სამხედრო თუ სამთავრობო პირი. პოლონეთში როთის წიგნი მაისში გამოვა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ბერლინელმა კორესპონდენტმა იური ვექსლერმა ინტერვიუ ჩამოართვა იურგენ როთს. მათი საუბლის შინაარს ანა ლომთაძე გაგაცნობთ.
ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკის ანალიზისთვის იურგენ როთმა უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლთან ერთად სმოლენსკისა და მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავის გახმაურებული ავიაკატასტროფები აირჩია. როთის თქმით, 2010 წლის 10 აპრილს სმოლენსკის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა იყო კრემლის აგრესიული ანტიდასავლური პროპაგანდის დასაწყისი. იმის მიუხედავად, რომ ავიაკატასტროფა 5 წლის წინ მოხდა, მის გამომწვევ მიზეზებზე ეჭვები დღემდე არსებობს.
Das უკვე შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, რომ რუსეთის ოფიციალური გამოძიების მიერ წარმოდგენილი შედეგების ნაწილი სიმართლეს არ შეესაბამება. ნაწილობრივ გაყალბებულია. გერმანიის სადაზვერო წყაროების ინფორმაციით არსებობს ნიშნები იმისა, რომ თვითმფრინავის ბორტზე მოხდა აფეთქება, ან შესაძლოა ორი აფეთქებაც, და რომ მათთვის პასუხისმგებელი იყო FSB. არსებობს სხვა მსგავსი მტკიცებულებებიც, რომლებიც თვითმფრინავში აფეთქებაზე მიუთითებს. მოიპოვება იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ფრინავებზე არ ყოფილა არავითარი ზეწოლა და რომ გვამების სამედიცინო ექსპერტიზა გაყალბებულია. დამოუკიდებელ სამედიცინო ექსპერტებს კი გამოძიების საშუალება არ მისცემიათ. მოკლედ, არსებობს ბევრი მტკიცებულება, რომ ეს არ იყო უბრალო კატასტროფა, არამედ, როგორ თქვა, ნებისმიერ შემთხვევაში თვითმფრინავს რაღაც განზრახ მოუშალეს.
ამბობს იურგენ როთი. 5 წლის წინ პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი მიემგზავრებოდა კატინში, რათა მონაწილეობა მიეღო სამგლოვიარო ცერემონიაში, რომელიც ეძღვნებოდა ამ სოფელში 1940 წელს საბჭოთა საიდუმლო სამსახურების მიერ დახოცილი პოლონელი ოფიცრების ხსოვნას. თვითმფრინავი ტუ-144 რუსეთის ქალაქ სმოლენსკში ჩამოვარდა, რის შედეგადაც ბორტზე მყოფი 96-ვე ადამიანი დაიღუპა. პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი მეუღლე მარია, პოლონეთის პოლიტიკური, სამხედრო და სასულიერო ელიტის წარმომადგენლები და თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები. 2011 წლის იანვარში სახელმწიფოთა შორისმა საავიაციო კომისიამ წარმოადგინა რუსეთის სპეციალისტების ანგარიში, რომელშიც ავიაკატასტროფისთვის მთავარი ბრალი ეკიპაჟს დააკისრეს. ფრინავებს, რომლებიც 2010 წლის 10 აპრილს პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავს მართავდნენ, სათანადო მომზადება აკლდათ და თან განიცდიდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ბორტზე მყოფი გენერლისგან. დაჯდომა განეხორციელებინათ უამინდობის მიუხედავად. ნათქვა მიიღო ავიაციის სამთავრობათა შორისო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებაში. პოლონეთის იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ანგარიშს მიუღებელი და შეცდომებით სავსე უწოდა. თავის წიგნში საიდუმლო საქმე ესში იურგენ როთი აღწერს იმ ნიშნებს, რომლებიც რუსეთის ანგარიშის საწინააღმდეგოზე მიუთითებს. თუმცა ამბობს, რომ არ აქვს უტყუარი საბუთები. ამ საბუთებს მისი აზრით ვერც ვერავინ მოიპოვებს. მაგრამ როთისთვის იმდენად ნათელია არსებული დასკვნის წინააღმდეგობრივი ხასიათი, რომ ის აუცილებლობად თვლის ახალი დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას. რაც უნდა უცნაური იყოს ასეთ გამოძიებაზე, წიგნის ავტორის თქმით, თავიდანვე უარი განაცხადა, როგორც რუსეთის, ისე პოლონეთის მხარემ. როთის ინფორმაციით, საერთაშორისო აღიარებულმა პოლონელმა, ამერიკელმა და ავსტრალიელმა მეცნიერებმა სერიოზული ეჭვი გამოთქვეს ოფიციალური ვერსიის მიმართ. ფოტოსურათის ექსპერტიზის საფუძველზე ამერიკელი სპეციალისტები საუბრობენ გადარჩენილებზე, რომლებიც შესაძლოა თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოკლეს. თავის ნაშრომში როთის სიფრთხილით ეკიდება ტრაგედიის დეტალებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ვერსიას.
ასეთი დასკვნების გამოქვეყნებისას სიფრთხილეს ვიჩენ. ეს მხოლოდ მტკიცებულებაა, რომლის საფუძველზეც დამატებითი გამოძიება არ ჩატარებულა და არც იყო ამის საშუალება. ამასთან მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ტრაგედიაზე პოლონეთში ფართოდაა გავრცელებული შეთქმულების თეორიის ვერსიები და ჩემს წიგნში ვცდილობ წარმოვადგინო ორივე მხარის პოზიციები და ის წინააღმდეგობები, რომლებიც თითოეულ მათგანს ახასიათებს.
Savaraudot Vladimir Putins, Lech Kaczynski's sikvdili didad arecqineboda. Imis garda rom es ukanasneli Putins dauparavats da mkatsrad akritikebda, roti ixseneps Gazprom-tan Polonetis shetankhmebas, romlis gaformebats kompaniyas zalyan undoda. Kaczynski's ki ara. Საინტერესოა, რომ ავიაკატასტროფის შემდეგ ეს ხელშეკრულება მალევე გაფორმდა და მას მაშინ დონალდ ტუსკმა მოაწერა ხელი ვლადიმირ პუტინთან ერთად, რომელსაც მაშინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ეკავა. მაგრამ როთი დარწმუნებული არ არის, რომ სწორედ პუტინი იყო მკვლელობის უშუალო დამკვეთი.
Also ich glaube nicht, dass Putin direkt den Befehl gegeben hat, sondern das macht er ja.
Არ ამგონია, რომ არსებობდა პუტინის პირდაპირი ბრძანება. როგორც წესი, ის ასეთ პირდაპირ ბრძანებებს არ გასცემს. მისი პოლიტიკური სურვილები სხვა მექანიზმებით ხორციელდება. ეს ჩანს ნემცოვის მკვლელობის ამბავშიც და კიდევ უფრო ადრე, რუსეთში 1999 წლის საფეთქების საქმეშიც, როცა მის უკან აშკარად FSB იდგა. მაგრამ ყველა მოწმე დღეს უკვე მკვდარია. Lech Kaczynski და მისი ნაციონალ-კონსერვატული პარტია მაშინ 2008-2009 წლებში პუტინისა და კრემლის პოლიტიკის შეურიგებელი ოპონენტები იყვნენ. პოლონეთში სხვა არავინ იყო ისე ანტირუსულად განწყობილი, როგორც ეს პარტია და მისი ლიდერი და შესაბამისად ამ ქვეყნის იმდროინდელი მთავრობა.
Jürgen Rothistvis aviakatastrofis moqobis motivatsia sheizleboda qopiliqo Kaczynskis ghrmad antirusuli ganqoba. Tumtsa germaneli publicististvis es mains verari sakmarisat qovlis momtsreli axsna. Kitkhvaze khedavs tu ara kavshirs Kaczynskis tvitmprinavis ambavsa da qirimsa da aghmosavlet Ukrainashi Putinis akhlandel khmedebebs shoris Rothi ase pasukhobs. საიდუმლო საქმე ესში იურგენ როთი ქრონოლოგიურად მიმოიხილავს პუტინის წარსულ პოლიტიკას. ციგნის ავტორის თქმით, პუტინის რეჟიმს მუდამ ახასიათებდა ერთი მხრივ ტყუილი და მეორე მხრივ დეზინფორმაცია. Смоленскис авиакатастрофа დღეს რომ მომხდარიყო და არა 5 წლის წინ დასავლეთში ეჭვი არავის შეეპარებოდა რომ ამაში პუტინის ხელი ურევია და ამას შეიძლება ახალი ომიც კი გამოეწვიაო დასწინა როთმა რუსეთისადმი გერმანიის დამოკიდებულებაზე მსჯელობისას როთი აღნიშნავს რომ ბერლინში ორ ბანაკს ხედავს ერთია ანგელა მერკელი და მისი ქრისტიან დემოკრატიული პარტია რომელიც სიფრთხილით გამოირჩევა. როთის თქმით, მერკელს კარგად ესმის, რომ პუტინი არაპროგნოზირებადი პოლიტიკოსია. თუმცა მეორე ბანაკი, სოციალ-დემოკრატები, პუტინს მაინც ძველ პარტნიორად აღიქვამს და დიპლომატიური თუ ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავს.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოკენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს დრამატურგი დათო გაბუნია. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ოგროლ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას როებით წვეთ. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მურიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
პაკისტანიდან გავრცელდა დღეს ინფორმაცია, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გირაოს სანაცვლოდ ციხიდან გაათავისუფლა ინდოეთში ბომბეიში ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზატორი, რომელსაც 2008 წლის ნოემბერში ტერაქტების ორგანიზება ბრალდება. ამ ტერაქტებს მაშინ 166 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლონეთში დღეს აღნიშნავენ რუსეთში 5 წლის წინანდელი ავიაკატასტროფის წლის 2010 წლის 10 აპრილს. Смоленский аэропорт чи дажзомиса авария организа твитфинама, რომელიც სხვათა შორის იმყოფებოდნენ პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი ცოლი. პაკისტანის პარლამენტმა გადაწყვიტა ნეიტრალური იყოს იემენის კონფლიქტში. ისლამაბადში კანონმდებლობა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც იემენში დაპირისპირებულ სუნიტებს და შიიტებს მოუწოდებენ მშვიდობიანად მოაგვარონ კონფლიქტი. ავღანეთის აღმოსავლეთში ორი აფეთქება მოხდა. 15 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა მათ. ბადახშანის პროვინციიდან იტყობინებიან, რომ ავღანეთის უშრეების ძალებსა და თალიბებს შორის შეტაკების დროს 18 თალიბი მოკლეს. დაღუპულია ორი ჯარისკაცი. უკრაინის ხელისუფლებმა ოდესაში დააპატიმრეს 40 პირი, სავარაუდოდ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი მოსკოვში ჩავა, მაგრამ არ დაესწრება სამხედრო აღლუმს, რომელიც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 60-მეათე წლისთავს მიეძღვნება და 9 მაისს გამართება. ზემანის პრეს სამსახურის თანახმად ის მოსკოვში 8 მაისს ჩავა და შემდეგ დღეს მონაწილეობას მიიღებს ცერემონიებში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული საბჭოთა ჯარისკაცების ხსოვნას ეძღვნება. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი არც ემხრობა და არც ეწინააღმდეგება ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელსაც შვეიცარიაში მიაღწიეს ირანის დელეგაციამ და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 წევრმა და გერმანიამ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. კუბის და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყებათა უმაღლესმა წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს პანამაში. ეს იყო ამ დონის პირველი შეხვედრა ბოლო 25 წელიწადში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. როგორ მუშაობს სახელმწიფო ტრაფიკინგის აღსაკვეთად საქართველოში, რამდენად მწვავე დგას ადამიანებით ვაჭრობის პრობლემა. ორგანიზაციები, რომლებიც ტრაფიკინგის თემაზე წლების განმავლობაში მუშაობენ, აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფო პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლას ცდილობს, თუმცა ჯერჯერობით არც თუ წარმატებულად. როგორ იცვლება წლიდან წლამდე ტრაფიკინგის ფორმები და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ საიმისოდ, რომ პრობლემა აღიკვეთოს? გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოისმინეთ.
გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს მონაცემებით, ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა უმრავლესობა ქალები და არასრულწლოვანი გოგონები არიან. 155 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, სწორედ ისინი შედიან იმ 79%-ში, რომლებსაც ტრაფიკიორები სხეულით ვაჭრობას აიძულებენ.
საინტერესოა, რომ გამოკვლეული ქვეყნების 30%-ში ადამიანებით მოვაჭრეთა უმრავლესობაც სწორედ ქალია.
კითხულობთ გაეროს კვლევაში. ადამიანით უკანონო ვაჭრობის, ანუ ტრაფიკინგის პრობლემა საქართველოშიც მწვავე დგას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2014 წლის მონაცემებით, გოგონებს სხეულით ვაჭრობას აიძულებენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ. ისინი უკანონოდ გადაჰყავთ უმეტესწილად თურქეთში, უფრო იშვიათად კი არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებსა და რუსეთში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების ხელმძღვანელი ნანა ნაზაროვა ტრაფიკინგის პრობლემას 1999 წლიდან იკვლევს. მისი თქმით, საქართველოში ადამიანებით ვაჭრობის ყველაზე დიდი კერა აჭარის რეგიონშია, გონიოსა და ბათუმში.
ტრაფიკინგის მსხვერპლნი აქ ძირითადად უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან და ტაჯიკეთიდან ჩამოყავთ.
ეს გოგოები არიან ასეთი სოფლებიდან, რომ აი საქართველოში ასეთი სოფელი თქვენ არ ნახავთ. და იქედან როცა ხდებიან ბათუმში, ეს მაგათვის წარმოიდგინეთ, როგორც ჩვენთვის იყოს აი მანხეტენი. და ეს პირველია, მეორე ის არის, რომ იქ მაინც ზოგი გოგო ფულს შოულობს.
გოგონებს ეს შემოსავალი საკმაოდ ძვირად უჯდებათ. როგორც ნანა ნაზაროვა ამბობს, თავიანთი ქვეყნებიდან წამოყვანამდე მათ სრულიად სხვა სამსახურს პირდებიან, თუმცა საქართველოში ჩამოსვლისთანავე სიტუაცია იცვლება.
ეს ქალები, ვინც ჩამოიყვანა, ეს გოგოები, ისინი ამბობენ, აი მე შენ ჩამოიყვანე აქ, აი ახლა პასპორტს რაღაცნაირად ხელიდან აიღებენ და მე ამობენ, აი რომ პასპორტი მიიღო უკან, უნდა 7000, 8000 დოლარი უნდა გადაიხადო. სხვათაშორის ესეც უკვე წარსულშია. ეხლა სიტუაცია შეიცვალა.
ტრაფიკინგის ხერხები და ფორმები წლიდან წლამდე იცვლებაო, ამბობს ნანა ნაზაროვა. ეს კი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად მკაცრია ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიცია, როგორ კონტროლდება საზღვრები და ასე შემდეგ. საქართველოში ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის ამბავი 2013 წლის მაისში გახმაურდა, როდესაც აჭარაში ტრაფიკინგის მსხვერპლი ერთ-ერთი გოგონა მოკლეს. როგორც ნანა ნაზაროვა ამბობს, პოლიცია სწორედ ამის შემდეგ გააქტიურდა. შედეგად კი ტრაფიკიორების უმეტესობამ ქვეყანა დატოვა, თუმცა მსხვერპლი დარჩა. დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პოლიციის სფეროში საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებები 20 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული. ტრაფიკინგთან საბრძოლველად პარლამენტმა 2006 წელს დაამტკიცა კანონი ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. სპეციალური სამსახურები კი შექმნილია ჯანმრთელობის დაცვის, იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის შესახებ ბრძოლის სამართველოს დეტექტივ გამომძიებელი დიანა რუსტიაშვილი ამბობს, რომ 2014 წლიდან 2015 წლამდე ტრაფიკინგით დაზარალებული 10 ადამიანი გამოვლინდა, რომელთაგანაც გამოძიებასთან ყველა მითანამშრომლო.
2014 წელს 6 პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ტრაფიკინგის ფაქტზე, ხოლო 2015 წელს ორი პირი იქნა ცნობილი სასამართლოს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ დამნაშავე და სანქციებიც ძალიან მკაცრი არის. მაგალითისათვის წელს ერთს მიესაჯა 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო მეორეს ყირგიზეთის მოქალაქის 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა.
ნანა ნაზაროვა კი აღნიშნავს, რომ პოლიცია მუშაობს, თუმცა არასაკმარისად ეფექტურად. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავებმა იციან, რომ ამა თუ იმ ადგილას ადამიანებს სხეულით ვაჭრობას აიძულებენ, თუმცა ფაქტებს ვერ უსწრებენ და ვერ ამტკიცებენ.
ყველაფერი იციან. Ну, ჩვენთან პროსტიტუცია დასჯადი არ არის. Да ისინი არ ამბობენ, რომ აი ეს არის უწინორი, ეს მოძალადე, ეს არის ეშინია. არ ამბობენ არაფერს.
ის, რომ საქართველო ტრაფიკინგის წინააღმდეგ არასაკმარისად ეფექტურად მუშაობს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2014 წლის ანგარიშშიც არის აღნიშნული.
მიუხედავად აშკარა მცდელობისა, საქართველოს ხელისუფლება ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს სრულად ვერ აკმაყოფილებს. ტრაფიკინგის საწინააღმდეგო კანონის აღსრულების მცდელობა დაბალია, თუმცა შარშანდელთან შედარებით გაზრდილი.
კითხულობთ ანგარიშში. როგორც ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი ის საზოგადოების ექსპერტი ირაკლი კლდიაშვილი ამბობს, საქმეს ტრაფიკინგის ახალ-ახალი განსხვავებული ფორმებიც ართულებს. მაგალითად, აჭარაში მსხვერპლს იშვიათად კეტავენ. მას შეუძლია ქუჩაში ჩვეულებრივი მოძრაოს, ცხოვრობდეს სხვა ადამიანებს შორის. საღამოობით კი ბრუნდება ეგრეთ წოდებულ სამსახურში, სადაც მას სხეულით ვაჭრობას აიძულებენ.
ეს ადამიანი მაინც ჩაკეტილია იდეაში, მაინც ჩაკეტილია იმ გარემოში. უბრალოდ პერიმეტრი აქვს ცოტა დიდი. არ არის შენობაში მოთავისა, არამედ აქვს მკაცრად განსაზღვრული საკომუნიკაციო ობიექტები, მაგალითად, ყავს, იცის აფთიაქი სად არის, იცის საჭმელი სად არის, იცის მაგალითად რომელი ბაზარზე წავიდეს რა იყიდოს. მორჩა იმის გარდა კონტაქტი არ აქვს და შედის იმ ადამიანთან კონტაქტში, ვინც მას ასაქმებს, ეგრეთ წოდებული დამსაქმებელი ყავს, ხო?
ირაკლი კლდიაშვილი დასცენს, რომ პოლიციის კონტროლის გამკაცრება გამოსავალი არაა. მეტიც, ამან შეიძლება სიტუაცია გააუარესოს.
როცა წნეხი გაიზარდა, იქ გაჩნდა მსხვერპლი, რომელიც უკვე ვეღარ ამოდის, ხუბში არის, ხო მაგალითად. ამიტომ აქვე უნდა გაჩნდეს ის მექანიზმიც, რომ მათ გამოსასვლელი საევაკუაციო გზები დაუტოვოს სახელმწიფომ, ხო? სახელმწიფოს კუნთების თამაში, ესე ვთქვათ, ან სახელმწიფოს იძულების მანქანის ამუშავება არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ესენი ჩაიკეტონ, ანუ ალყაში მოვაქციოთ და მე იქ ჩაიხოცონ.
მისი თქმით, კონტროლის მექანიზმის გაძლიერებასთან ერთად უნდა გაძლიერდეს სისტემა, რომელიც მსხვერპლს დაეხმარება. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დასახმარებლად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილია ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. ფონდის იურისტი ირაკლი ჭყონია ამბობს, რომ 2014-2015 წლებში ბენეფიციარების უმეტესი ნაწილი შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი საქართველოს მოქალაქეები არიან.
უმეტესად ქართველები ყავს მსხვერპლები, ანუ გამოიკვეთა ირაკი და თურქეთი. ანუ ეს ადამიანები გადაყავთ აქ შუამავლის მეშვეობით თურქეთში ან ერაყში, ქურდისტანის რეგიონი არის გამოკვეთილი, ართმევენ საიდენტიფიკაციო პასპორტს, შემდგომ არაწვდიან ამ პასპორტს, არაძლევენ ხელფას და რამოდენიმე თვის შემდეგ ბრუნდებიან ისინი.
ფონდს ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის რამდენიმე თავშესაფარი აქვს, მათ შორის თბილისსა და ბათუმში. ამ თავშესაფარში შეიძლება მოხვდნენ არამარტო სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, არამედ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლიც. ფონდის სტატისტიკის მიხედვით თავშესაფარმა 2014 წელს ტრაფიკინგის მსხვერპლი ფონდის სტატისტიკის მიხედვით თავშესაფარმა 2014 წელს ტრაფიკინგის მსხვერპლი 11 ადამიანი მიიღო, მათ შორის უცხო ქვეყნის 3 მოქალაქე. ბენეფიციართა რიცხვი 2013 წელთან შედარებით შემცირებულია. შარშან თავშესაფარში 36 ადამიანი ცხოვრობდა, მათ შორის უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ სწორედ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რეაბილიტაციაა მთავარი პრობლემა. უმეტესად მათ დაზარალებული სტატუსის მიღებაც კი უჭირთ. სწორედ სტატუსის მინიჭება პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მსხვერპლმა მისთვის კანონით დადგენილი მომსახურება მიიღოს.
აი ახლა შემთხვევა, რომელიც აი არის ქალი დაავადებული სიფილისით, თავისი ბავშვით, რომელიც აქვს სიფილისი, 3 თვის ბავშვი. და ვერსად ვერ მივიყვანეთ, არც ერთი თავშესაფარი არ გებულობს, იმიტომ რომ თურმე წესდება შეწერია, რომ არ მიიღებენ ინფიცირებულ ადამიანს. პროგრამებიც არ არსებობს, დაწესებულებაც არ არსებობს აჭარაში, რომელიც მიიღებს მაგად.
თუმცა ტრაფიკინგის პრობლემა ნანა ნაზაროვას თქმით მხოლოდ სახელმწიფო პროგრამების ამუშავებითა და კონტროლის გაძლიერებით არ გვარდება. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ენიჭება საზოგადოებას, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც ტრაფიკინგის მსხვერპლი სხვა ადამიანებს შორის ცხოვრობს, მათგან ქირაობს ბინას, იღებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას. როგორც ნანა ნაზაროვა ამბობს, ადამიანებმა იციან ტრაფიკინგის მსხვერპლთა შესახებ, რომლებიც მათ შორის ცხოვრობენ, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ამაზე თვალს ხუჭავენ და მეტიც, ამით სარგებლობენ კიდეც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აპრილიდან ოქტომბრამდე განახორციელებს პროექტს სახელწოდებით ცოცხალი წიგნები, რომლის ფარგლებშიც თანამედროვე მწერლები მოივლიან საქართველოს ყველა რეგიონს და მკითხველს შეხვდებიან. პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, რომ ამ გზით ისინი აპირებენ გაარღვიონ თბილისში კონცენტრირებული კულტურული პროცესები და რეგიონებს მიაწვდინონ ხმა. უფრო მეტს, პროექტისა და მისი მონაწილეების შესახებ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საბავშვო პოეტი და მწერალი ვასილ გულეური 18 წელია ბავშვობისთვის წერს. ანუ ზუსტად იმდენი წელია წერს, რამდენი წლისაც მისი უფროსი შვილია. პროფესიით არქიტექტორმა ლექსების წერა სწორედ მისთვის დაიწყო. შვილის გასახალისებლად დაწერილი ლექსები მალე ჩვევაში გადაეზარდა, ჩვევიდან საქმიანობაში და დღეს უკვე შვიდი კრებულის ავტორია. ვასილი ამბობს, რომ ბავშვებისთვის წერა არ არის ადვილი, გაცილებით მეტი დაფიქრებაა საჭირო, როცა ბავშვებისთვის წერო. მეუბნება ის. განსაკუთრებით უყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა, რადგან სწორედ მათთან ურთიერთობის შემდეგ ეძლევა სტიმული და ემოცია იმისათვის, რომ ისევ ბავშვებისთვის წეროს ამბები, მაგალითად ქარი ყლაპიაზე, რომელმაც ქარი ჩაყლაპა, ან ბურახის მოყარულ მუხლუხოზე, ან ბახალაზე, რომელსაც დაძინება არ უნდა. ვასილის სამუშაო დღე ხალხმრავალ, ხმაურიან, პრაგმატულ, დატვირთულ იუსტიციის სახლში გადის. ამიტომ მისთვის პერიოდულად ჰაერივით საჭირო ხდება ბავშვებთან ურთიერთობა და დიდი სიხარულით თანხმდება ხოლმე თბილისის სკოლებსა თუ საბავშვო ბაღებში მიწვევას, სადაც პატარებს თავის ლექსებს და ზღაპრებს უკითხავს. განსაკუთრებით ახალისებს ბავშვების გაოცებული სახეები, როცა ცოცხალ მწერალს ხედავენ.
უკვე ცოცხალი მწერლის ნახვა და გონიათ ხოლმე მწერალი უნდა გარდაცვლილი იყოს, ან ძალიან მოხუცი.
ცოცხალი საბავშვო პოეტისა და მწერლის ნახვა უახლოეს მომავალში ზემო აჭარაში მცხოვრები ბავშვებით შეძლებენ. აჭარას თავის 4 კოლეგასთან ერთად ვასილ გულეური პროექტის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში მოივლის. პროექტის პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით ხორციელდება, 14 აპრილს შედგება. პროექტის ფარგლებში კი საქართველოში მცხოვრები თანამედროვე მწერლები საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლიან და მკითხველებს შეხვდებიან. ამ შეხვედრას ელის ვასილ გულეურიც.
ნებრივია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებში გასულა, იმიტომ რომ ეს მაინც ძირითადად მე შეხვედრები ხდება ხოლმე უმეტესად თბილისში, დედაქალაქში, ხოლო აი რეგიონებში ძალიან იშვიათად და ამ პროექტის მნიშვნელობა სწორედ ეგ არის, რომ საშუალებას გვაძლევს, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შევხვდეთ კითხველებს და მათთან უშუალო ურთიერთობა ქონდეს. ბუნებრივი ეს ჩვენთვისაც სასარგებლო იქნება, ავტოპირადად ჩემთვის ნამდვილად იქნება და იმედი მაქვს ბავშვებისთვისაც. და მათი ემოციები და მათი დამოკიდებულება ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, გარდა იმისა, რომ სტიმული ახალი ნაწარმოების დასაწერად, ამასთანავე ვთქვათ, ინფორმაციას ვიღებ მათგანაც და მეც ვწავლობ რაღაცას.
14 აპრილიდან მოყოლებული 10 ოქტომბრის ჩათვლით 75 მწერალი საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლის, გარდა თუშეთისა. ავტორები ამის მიზეზად თუშეთში ტრანსპორტირების პრობლემას ასახელებენ. 5-5 მწერლისგან შემდგარი მობილური ჯგუფები 4-5 დღის მანძილზე შეხვდებიან მათი შემოქმედებით დაინტერესებულ მოსახლეობას, მოზარდებს. შეხვედრები გაიმართება საბიბლიოთეკო თუ სამუზეუმო სექტორთან, სკოლებში. ქეთევან დუმბაძე, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში, აი ასე ახასიათებს პროექტის მთავარ არსსა და მწერლებისა და რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის შეხვედრებს.
ჩვენი სურვილია, რომ შევხვდეთ ყველას. ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, სკოლები, არ ვიცი, შეიძლება აი ღიად პარკში მოეწყოს უცებ პოეზიის, უცებ ხუთი პოეტი რომ დადგეს და დაიწყოს თავისი ლექსების კითხვა. ნუ არ შეიძლება, რომ იქ ვიღაც არ გაჩერდეს და არ მოემატოს და მოემატოს ხალხი. ჩვენ გვინდა ხალხში გასვლაც, გლეხებთანაც. არ ვიცი, რა ვიცი, შეიძლება ავტობუსით მივდიოდეთ და ყანაში დავინახოთ კაცი მუშაობს და გადმოვიდეთ და უთხრათ, რომ გამარჯობათ, ჩვენ წერლები ვარ და აი ხა უცებ სპონტანურად ჩაგიტარებთ პოეზიის საღამოს, ან წაგიკითხავთ რაღაც მოთხრობებს. ხო აქვთ იმათაც 1 საათი დასვენება.
პროექტის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გასული წლის 17 მარტს 100-მდე მწერალმა სოციალურად დაუცველი მწერლების დასახმარებლად პეტიციით მიმართა პარლამენტსა და კულტურის სამინისტროს. პეტიციის ერთ-ერთი ხელმომწერი იყო პროექტის იდეის ავტორი, პოეტი მარიამ ციკლაური. სწორედ ამ დღის შემდეგ დაიწყეს მარიამ ციკლაურმა და ქეთევან დუმბაძემ პროექტის შექმნაზე ფიქრი და საბოლოოდ მას ცოცხალი წიგნები დაარქვეს. წერილებს და მკითხველებს მონატრებული ჰყავთ ერთმანეთიო, მეუბნება მარიამი. სწორედ ეს გახდა ამოსავალი წერტილი პროექტის იდეისა, რომელიც პარალელურად პროექტში ჩართული მწერლებისთვის ერთჯერად ანაზღაურებასაც მოიაზრებს.
ცოცხალი წიგში მოიაზრება ის, რომ ადამიანი ავტორი თვითონ ცოცხლად უშუალო თავის წიგთან ერთად გას მკითხველის წინაშე და შეუძლია ისაუბროს მასთან, ნებისმიერ კითხვაზე გასცეს პასუხი, ცენი მხოლოდ რაღაც ვირტუალურად ან სოციალური ქსელის დონეზე ან რაღაც ესეთი ურთიერთობა აქვს, აი იქ სადაც ცოცხალი ენა უნდა მოისმინოს მწერალმა, ცოცხალი ემოცია უნდა მიიღოს, იქ სადაც ადამიანი ცელოდება მწერალს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ მოზარდებს შევხვდებით. თქვა სკოლები იქნება ეს თუ ისე შეხვედრები, აი მომავალთაობას, მომავალ მკითხველებს დაველაპარაკებით.
როგორც მარიამ წიკლაური მიხსნის, პროექტის კიდევ ერთ მიზანს წარმოადგენს მწერლებთან და პოეტებთან ერთად გამომცემლობების წარმომადგენლების ვიზიტი რეგიონებში, სადაც ისინი საკუთარ პროდუქციას შესთავაზებენ იმ ადამიანებს, ვისაც ხელი არ მიუწვდებათ წიგნის მაღაზიებამდე.
სამინისტრო მიმართა თხოვნით გამომცემლობებს, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა, წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად, წარმოადგინონ თავიანთი წიგნები შედარებით ესეთი ფასით, ვთქვათ, არასამაღაზიო პროცენტით, შედარებით ეს იქნება ფასდაკლებითი გამოფენა გაყიდვები და რეგიონებში უშუალოდ რომ იყვიან, აი სახლის კარზე მიუტანონ წიგნი იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობენ.
პირველი ხუთი მწერლისგან შემდგარი მობილური ჯგუფი შიდა ქართლის რეგიონში 14 აპრილს გავა. კასპი, გორი, ნიქოზი, ქარელი, ხაშური, ბორჯომი. მწერლები სწორედ ამ ქალაქებსა და სოფლებს მოივლიან. მათ შორის იქნება პოეტი კატო ჯავახიშვილიც. როგორც კატო ამბობს, ეს პროექტი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გამოხატავს ზრუნვას მწერლების მიმართ. გარდა ამისა, მისი თქმით, შემოქმედებითი წრე თბილისში ჩაიკეტა და ახლა მწერლებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ ეს ჩაკეტილი წრე გაარღვიონ.
რეალურად, ანუ თბილისის გარეთ რა ხდება, მე პირადად არ ვიცი. ამიტომ არის ძალიან დიდი საშუალება იმისთვის, რომ შეხვდე კითხველს ქალაქს გარეთ, ასე ვთქვათ, და რაც იქნება იმათვისაც საინტერესო იყოს ის, რასაც ჩვენ ვაკეთ. ზოგადად ამ ბოლო დროს თუნდაც სოციალური ქსელიდან, თუნდაც აი ზოგადად ვატყობ, რომ უფრო მეტი ინტერესია ზოგადად კულტურის მიმართ, პოეზიის მიმართ და რასაერი მოლოდინი მაქვს, რომ უნდა მიგვიღოთ ესეც რეგიონმაც და ეს კავშირი არ უნდა გაწყდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცნაირად აი მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში, რომ კულტურა ჩაიკეტოს თბილისში.
კატოს შიდა ქართლის სოფლებში თავისი სათქმელი მიაქვს. ეს არის მისი მომდევნო წიგნის „იავნანა კაცებისთვის“ შინაარსი. წიგნი იმ თემებზე, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური და მტკივნეულია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის.
რეალურად იქ არის უფრო მეტი ქალის პრობლემები და ის პრობლემები, რომელიც ამ ეპოქა მოუტანა ქალებს.
კიდევ ერთი დავალება, რის შესრულებასაც პროექტის ავტორები მწერლებს რეგიონებში მოგზაურობისას თხოვენ, ეს არის დღიურის წარმოება. მოგვიანებით მწერლების დღიურები შეიკრიბება და წიგნად გამოიცემა. პროექტის ცოცხალი წიგნების ბიუჯეტი 75,000 ლარს შეადგენს. იდეის ავტორი მარიამ წიკლაური იმედს გამოთქვამს, რომ პროექტი მომავალ წელსაც გაგრძელდება და ამჯერად მასში მონაწილეობას სხვა მწერლებიც მიიღებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.